Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, մեր ծրագրում։ Ընդդիմադիր Քարյակը որոշել է խորհրդարանում արձարծել կառավարության հրաժարականի հարցը։
Այսօրվա սենսացիան դա է։
Ռիմ, ռուսաստանցիները ուկրաինացիներին դուրս են մղում ռազմակայաններից, արևմուտքը դատապարտում է Ղրիմի բռնակցումը, Հայաստանի նախկին արտգործ նախարարը մտահոգություն է հայտնում երեք Ստեփանակերտում երկու պարով Ղրիմի բռնակցումը նշելու կապակցությամբ։
Մի տոնախմբություն, մի այնպիսի իրավիճակ ստեղծվեց, որ ասես թե Լեռնային Ղարաբաղին ընդունել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ արդեն այլևս մշտական անդամ է։
Արագածոտնի մարզում բողոքող գյուղացիները նորից փակում են ճանապարհը, սոցիալական, դատական, տնտեսական թեմաներ մամուլ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները կառավարությանը անվստահություն հայտնելու մասին որոշման նախագիծ ազգային ժողովի նիստում կներկայացնեն ապրիլի 28-ին, այդ մասին հայտնել է Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը այսօր ոչ իշխանական 4 խմբակցությունների դրոմփակ հանդիպումից հետո մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Twitter-յան գրառմամբ հաստատել է մարտի 23-ից 25-ը Հագայում կայանալիք միջուկային անվտանգության գագաթաժողովին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ նախանշված հանդիպումը, նշելով, որ անհամբեր սպասում է դրան։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մայիսի սկզբին կայցելի տարածաշրջան Օլանդի այցը կմեկնարկի մայիսի 11-ին Ադրբեջանից, Ֆրանսիայի նախագահին այնուհետև կընդունեն Թբիլիսիում եւ Երևանում։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը Լիտվա կատարածայցի ժամանակ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ընտրել է մեկուսացման մութ ճանապարհը բռնակցելով Ղրիմը։ Բայդենը վստահեցրել է, որ ՆԱՏՕ-ն պատասխան կտա իր անդամ պետությունների դեմ ցանկացած ագրեսիայի։ Վիլնյուս կատարած Բայդենի երկօրյա այցի նպատակը ԱՄՆ աջակցությունը իր դաշնակիցներին հայտնել է երեք շաբթի Վարշավայում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը հանդիպել է Լեհաստանի վարչապետին եւ Էստոնիայի նախագահին։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացինյուկը Ղրիմը ուղարկել առաջին փոխվարչապետ Վիտալի Երեմին եւ պաշտպանության նախարար Իգոր Ցինյուխին, հանձնարարելով անել հնարավոր ամեն ինչ հակամարտությունը կարգավորելու եւ նոր զինված բախումներ թույլ չտալու համար։ Իտարտասի փոխանցման պաշտպանություն Ռուսաստանի գազի մեջ մտնելու Ղրիմի որոշման Սևաստոպոլում անցկացված հանրահավաքի մասնակիցները գրավել են Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի գլխավոր շտաբը եւ այնտեղ բարձրացրել Ռուսաստանի դրոշը։ Ուկրաինական զինծառայողները պատասխան կրակ չեն բացել, չնայած ավելի վաղ նրանց Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը թույլատրել էր հարկեղած դեպքում զենք կիրառել։ Ուկրաինայի նոր կառավարությունը բացատրել է, որ իրենց նպատակաղրիմում ուկրաինացի զինվորների անվտանգությունն ապահովելն է։ Ավելի վաղ երեք շաբթի օրը ռուս զինվորականների համազգեստով մարդկանց հարձակման հետևանքով զոհվել էր մի ուկրաինացի զինվորական։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Պետդումայի հաստատմանն է ներկայացրել Ղրիմը Ռուսաստանի գազում ընդունելու մասին պայմանագիրը եւ սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշումը։ Պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը հայտարարել է, որ այդ փաստաթուղթը իրենք կքննարկեն վաղը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանը այդ երկրի մայր օրենքին համապատասխանող էր ճանաչել միջազգային պայմանագրերը, որոնց համաձայն Ղրիմը եւ Սևաստոպոլը մտնում են Ռուսաստանի Դաշնության գազում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ԱՄՆ պետկարտուղար Ջոն Քերի հետ զրույցում ասել է, որ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները անընդունելի են եւ անհետեւանք չեն մնա։ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու անհրաժեշտության մասին են հայտարել նաեւ Կանադան եւ Ճապոնիան։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն են, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ստացանք այս խիստ ուշագրավ տեղեկությունը ազգային ժողովում ընդդիմադիր ուժերը, որոնց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անվանել է հրաշալի քարյակ, այսօր համաձայնության է եկել առայն, որ ապրիլի 28-ին արտահերտ կարգով կներկայացնի կառավարության հրաժարականի հարցը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայազգային կոնգրեսը բարգավաճ Հայաստանը ժառանգությունն ու դաշնակցությունը ապրիլի 28-ին խորհրդարանի օրակարգ կմտցնեն կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը։ Փակ դռների հետևում մոտ 2 ժամ տևած քարյակի հանդիպումից հետո հայտարարեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Հանրապետական մեծամասնության դիմադրությունը նախատեսում են համաժողովրդական մոբիլիզացիայով ճեղքել։
Իշխանությունները կնահանջեն միայն մեկ դեպքում, եթե ժողովուրդը դուրս գա փողոց։ Նրանք շատ լավ հասկանում են, որ այնինչ որ եղավ, օրինակի համար Յանուկովիչի հետ կարող է լինել իրենց հետ։
Ապրիլի 28-ին ասաց Զուրաբյանը, հանրապետական ճահիճին այլընտրանք են առաջարկելու սոցիալ-տնտեսական համապարփակ ծրագիր։ Մինչև կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը խորհրդարան հասցնելը, քարյակը դրա հաջողությունը հասունացնելու է տարբեր հանրային միջոցառումներով։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը հղում արեց Տեր-Պետրոսյանի մարտի 1-ին հանրահավաքում հնչեցրած ելույթին։ Հանրապետական կառավարության կազմում ոչ մի դեպքում չեն ընդգրկվի, բայց կադրային հարցեր էլ չեն քննարկել։ Այսօրվա կառավարության հեռացումից հետո ովքեր են գալու, վստահ են մի բանում, հաջողելու են, այսօրվա կառավարությունը հեռանալու է, իրենք են բարելավելու ժողովրդի ներկայիս վիճակը։
Այսինքն դուք ուզում եք համարեք, որ մենք արդեն այնքան վերջացած մարդ ենք, որ ինչ որ գործ ձեռնարկում ենք, որևէ հույս չունենալով, մենք վստահ ենք, որ շատ ճիշտ գործ ենք բռնել։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարն ասաց, կիսում են անցած շաբաթվա վերջին Ռաֆի Հովանիսյանի արտահայտած տեսակետը, թե կառավարությանն անվստահություն հայտնելը կիսամիջոց է։ Այս պահին հրաժարականի հարց են դնում, որովհետև համախմբման գործիք են համարում։
Ինքնին արդեն լավ գործընթաց է, բայց նաև ընդհանրապես մի քայլ, որը երկրի խնդիրները միջևեր չի լուծում, բացկից մտնում է պրոցեսի, որի ավարտն է Սերժ Սարգսյանի այս կոռումպացված ռեժիմի հեռացումը։ Մենք հենց այդպես էլ դիտարկում ենք, այնպես որ այդ հարցում որևէ տարաձայնություն մենք չունենք։
Արդյոք Սարուկյանի հրավիրած հանդիպումները դարձան որոշման հանգելու խթան։ Հնչած հարցին Լևոն Զուրաբյանն այսպես պատասխանեց.
Ոչ ուզեմ նսեմացնել, ոչ էլ չափազանցնել պարոն Սարուկյանի դերը։ Հստակվում է, որ բոլոր քաղաքական ուժերը հավասար ներդրում են այս որոշումներին դարձման գործում։
Տիգրան Սարգսյանը երկխոսությանը հրավիրել դեմեմ շարժմանը։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, վարչապետի առաջարկը չի ազդի կառավարության հրաժարականի պահանջի վրա։
Կարող է ինչ որ մի հարցում նահանջեն, բայց մեծ հաշվով այդ կառավարության կոռուպցիոն, քերթո, թալանչի ոչ կոմպետենտ բնույթը չի փոխվի։
Մինչև կառավարության հրաժարականը, քարյակը մեկ այլ միասնական նախաձեռնությամբ հանդես կգա, ինչպես Լևոն Զուրաբյանն ասաց, քերթման սխեմաների բացահայտումն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով։
Մենք առաջարկելու ենք կառավարության և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 2012-13 թվականների ընթացքում ազգաբնակչության և տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ լրացուցիչ վճարներ, ուրքեր և ցուցակներ, արագաչափեր, նկարանող սարքեր, վճարովի ավտոկայարատեղեր, Երևանի մարդատար ուղևորափոխադրումների ուղևորքի թանկացում, չշարգործվող ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության ցուցակներ, սահմանելու միջոցով թաքնված հարկային դերի ավելացման դիմավորվածությունն ու հետևանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։
Վերջում տեղեկացնեմ, ազգային ժողովի ոչիշխանական 4 ուժերը որոշում են կայացրել մասնակցել դեմեմ շարժման շաբաթօրը նախատեսված հանրահավաքին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոքրիկ անկախ երկիրն ուներ ավելի մեծ հարևան, մարտամիսներ, մեծ հարևանի զորքը կուտակվել էր փոքրի սահմանի մոտ, ջոկատները գիշերվա ժամերին հատում էին սահմանը։ Ավելի մեծ երկրի ղեկավարը Իլուր Աշխալի հայտարարում էր, որ ոչ ոք այլևս չի ստորացնի իր ժողովրդին, որ թշնամիները ներսի թե դրսի շատ են զղջալու։ Երբ նա խոսում էր, տղամարդիկ հուզմունքից հազիվ էին զսպում արցունքները, երդվում էին զենքով պաշտպանել ազգի պատիվը, իսկ կանայք լաց էին լինում։ Դրանից 2 տարի առաջ այդ երկիրը անցկացրել է օլիմպիական խաղեր, բոլորին հավաստիացրել է, որ չի հետապնդի տարբեր փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին, բոլորին զարմացրել է նոր մարզադաշտերով, լավ կազմակերպված խաղերով, հյուրասիրությամբ, օլիմպիադայում էլ իհարկե հաղթել է։ Այդ ավելի մեծ երկրի զորքը մեկ օրում մտավ ավելի փոքր երկիր, որտեղ նույն լեզուն էր։ Ղեկավարին ստիպեց հրաժարական տալ և հայտարարեց, որ հետայսու այդ փոքր երկիրը առհավետ դառնում է ավելի մեծ երկրի անբաժան մասը։ փողոցներում համերգներ, տոնախմբություն եւ ղեկավարը, որի ելույթները զանգվածային երջանկության եւ ազգային միասնության առիթ էին դառնում, հայտարարեց, թե կատարել է իր կյանքի ամենակարևոր առաքելությունը՝ մարտամիսներ, բայց ոչ թե 2014, այլ 1938 թվականի մարտը։ Հետագայում այդ պատմությունը անվանեցին Անշլուս, գերմաներենից թարգմանաբար կապ, կծում։ Արևելյան Եվրոպայի ղեկավարները խիստ մտահոգված են եւ ղրիմում ռուսների գործողությունը անվանում են Անշլուս։ Դա է ասել Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին, որի համոզմամբ աշխարը չի կարող անտեսել այդ Անշլուսը։
Mamy Anschluss Krymu, który nie może być bez odpowiedzi społeczności międzynarodowej.
Ուկրաինա, Մոսկվան Ղրիմի բռնակցումը քաղաքական պաշտոնական փաստաթղթերով է ձևակերպել, մինչդեռ ռուսական բանակը շարունակում է դուրս մղել ուկրաինացի զինծառայողներին։ Այս դրամատիկ զարգացումներին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա ելույթից մի քանի ժամ անց իրավիճակը Ղրիմում գտնվող ուկրաինական զորամասերի մերձակայքում կտրուկ կերպով սրվեց։ Սկզբում կրակոցներ հնչեցին Սիմֆերոպոլում գտնվող ուկրաինական զորամասի դարպասների մոտ։ Ուկրաինական աղբյուրները պնդում էին, որ զորամասը գրոհել են ռուսական զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Ղրիմի դատախազ Նատալիա Պակլոնսկա ներկայացնում էր տեղի ունեցած միջադեպի ռուսական կողմի վարկածը։ Կրակոցներն արձակվել են միաժամանակ թե ուկրաինացի զինծառայողների և թե Ղրիմի ինքնապաշտպանության ուժերի ուղղությամբ։ Զոհվել է ինքնապաշտպանության ուժերի մեկ մարտիկ, երկրորդը վիրավորվել է, մեկ զոհ և մեկ վիրավորել կա ուկրաինացի զինծառայողների շրջանում, հայտարարեց Ղրիմի դատախազը։ Պաշտոնական Կիևը Սիմֆերոպոլում տեղի ունեցած միջադեպից հետո հայտարարեց, որ Ղրիմում իրավիճակի թեժացման ողջ պատասխանատվությունը կրում են ռուսական իշխանությունները։
Зараз конфлікту, який є,
այն ինչ կատարվում է այս պահին, վկայում է, որ հակամարտությունը քաղաքականից փոխադրվում է ռազմական հարթություն, դրա ողջ մեղքը կրում են ռուսաստանցի զինծառայողները։ Վլադիմիր Պուտինի այսօրվա ելույթից հետո ռազմական հակամարտության ծավալման ողջ պատասխանատվությունը կրում են անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ու ռուսական ղեկավարությունը։ Երեկուշ երեկոյան հայտարարում էր Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը.
Вся повнота відповідальності лежить персонально на російському президенті російському керівництві.
Չնայած Կիևից հնչող կոչերին, առավոտյան արդեն իրավիճակը սրվեց Սևաստոպոլում, Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի շտաբի մերձակայքում։ Շտաբի մուտքի մոտ ընթացող ցույցի մասնակիցները պահանջում էին ուկրաինացի զինծառայողներից վայր դնել զենքը։ Կեսօրին մոտ ցուցարարներն ու նրանց աջակցող զինված խմբի անդամները գրավեցին շտաբի շենքը։ Սևաստոպոլի ռազմածովային բազայում տեղակայված ուկրաինացի զինվորականները գերադասեցին չդիմադրել։ Կապիտան Ալեքսանդր Բալանյուկը Ռոյթերսի թղթակցին ասում էր. Մենք ամբողջի դեմ որևէ բան անել չենք կարող, ամեն ինչ այստեղ շատ անկազմակերպ է, բազմաթիվ պայմանավորվածություններ կային, հոստումներ էին հնչում թե ռուսական կողմից, թե Կիևից, որ ամեն ինչ քաղաքական ճանապարհով կլուծվի, բայց ինչպես տեսակ գրավեցին և ոչ ոք ոչ մի քաղաքական հարց այդպես էլ չլուծեց։
Никаких политических вопросов никто не решал.
Առաջինն ինչ արեցին ցուցարարները, մոտ գործելով շտաբ ուկրաինական դրոշը ռուսական երագույնով փոխարինելներ։ Ցուցարարներից մեկն էլ ուկրաինական նավատորմի հրամանատար ծովակալ Սերգեյ Հայդուկի աշխատասենյակի պատից բավական մեծ դժվարությամբ կարողացավ փոկել այսպես կոչված տրիզուբը, ուկրաինայի պետական զինանշանը։ Շտաբի գրավումից հետո դեռ մի քանի ժամ շարունակ Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի և ուկրաինական ռազմածովային ուժերի հրամանատարները, ծովակալներ Վիտկոն և Հայդուկը բանակցում էին, սակայն դրանք բավական անսպասելի ավարտ ունեցան ուկրաինացի հրամանատարին, իրավապահները տեղափոխեցին Սևաստոպոլի դատախազություն հարցաքննության նպատակով։ Սրան զուգահեռ ոչ պակաս դրամատիկ իրադարձություններ էին ծավալվել Ղրիմի արևելքում գտնվող Սուդակ քաղաքի մոտ։ Կիևցի ռազմական փորձագետ Դմիտրի Տիմչուկի տեղեկություններով Ուկրաինայի զինված ուժերի այստեղ տեղակայված ստորաբաժանումներից մեկի 36-րդ հետևակային բրիգադի զինծառայողները որոշեցին դադարեցնել դիմադրությունը, անձնակազմի ձեռքին գտնվող ողջ սպառազինությունը տեղափոխելով զինապահեստներ։ Զորամասի հրամանատարությունը հայտարարել է, թե հետագա գործողությունների մասին վերջնական որոշումը կկայացնի մարտի 21-ին։ Յացենյուկի կառավարությունն այս պայմաններում փորձում է իր ազդեցությունը վերահաստատել թերակղզում ընթացող պրոցեսների վրա, բայց առայժմ կարծես անարդյունք։ Վարչապետի հատ հատուկ հանձնարարությամբ Խրիմ ուղևորված փոխվարչապետ Վիտալի Յարեման և պաշտպանության նախարար Իգոր Ցենյուխն այսօր կեսօրին այդպես էլ չկարողացան մուտ գործել թերակղզու տարածք։ Դրանից հետո օրվա երկրորդ կեսին արդեն Ղրիմում ստեղծված իրավիճակի քննարկումը սկսվեց Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի Կիևում հրավիրված արտակարգ նիստի ժամանակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երեք հայոց մյուս երկրում Լեռնային Ղարաբաղում զարմանալի իրադարձություններ։ Շատ կազմակերպված, պատրաստված, հրապարակ դուրս եկան արտիստներ, սկսվեց երգու պար, այդ ամենը փաստորեն նվիրված էր Ղրիմի անկախացմանը։ Ղրիմը, ի դեպ, 24 ժամ էլ անկախ չմնաց և շատ արագ կցվեց Ռուսաստանին։ Այդ դեպքում թույլ տվեք հարց տալ, մատաղին իմ, այդ խեեք պարկյամ, ինչա պտահալ։ Ռուզաննա Ստեփանյանի խնդրանքով հայ քաղաքական գործիչները գնահատում են Ղրիմյան զարգացումները։
Հայաստանի նախկին ադգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը Ղարաբաղում Ղրիմի ինքնորոշմանը նվիրված տոնակատարության ետևում տեսնում է Ռուսաստանին։ Նշենք, որ երեկ Ստեփանակերտի հրապարակում պետական մակարդակով տոնում էին Ղրիմի ինքնորոշումը, որին մասնակցում էր նաև Ղարաբաղի նախագահը եւ այր պաշտոնատար անձինք։ Արցախի խորհրդարանները իր հերթին ողջունեց Ղրիմի ժողովրդին իր պատմական հնարավորությունը իրացնելու արթիվ։
Մի տոնախմբություն, մի այնպիսի իրավիճակ ստեղծվեց, որ ասես թե Լեռնային Ղարաբաղին ընդունել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ և արդեն այլևս մշտական անդամ էր։ Սա մի քիչ զարմանալի էր, առավել ևս, որ եթե հիշում եք, Կոսովոյի ալբանացիները նույնպես իրագործեցին իրենց ինքնորոշման իրավունքը և որևէ ծպտուն անգամ չեղավ մեր եղբայրների քույրերի կողմից, սա կասկածի տակ է դնում, որ դա ինքնուրույն արված քայլ էր, այլ Ռուսաստանի ցանկությամբ։
Ալեքսանդր Արզումանյանը, ով նաև ՄԱԿ-ում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ, ներվտանգավոր է համարում Ղրիմի բռնակցումը նախադեպ համարել Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Նրա համոզմամբ, որպես նախադեպ պետք է դիտարկել Շոտլանդիայում և Կատալոնիայում կայանալիք հանրաքվեները կամ այսօր Վենետիկում ընթացող հանրաքվեն, այսինքն ըստ նախկին արտգործնախարարի բնակչությունը ինքն է ազատ ինքնորոշվում իր կամքով առանց տանկերի և օտար սապոգի ներկայության։ Մինչդեռ այն ինչ տեղի ունեցավ Ղրիմում, ոչ թե ազատ ինքնորոշում էր, այլ բռնակցում։
Ուկրաինայի բնակչությունը ազատ չի ինքնորոշվել, այլ այդ ակտը պարտադրվել է հարևան պետության կողմից։
Ալեքսանդր Արզումանյանին հարցրեցինք, թե արդյոք վտանգ չի տեսնում, որ Ղարաբաղի դեպքում ևս նմանատիպ զարգացումներ ընթանան, նկատի ունենալով Ղրիմի նախադեպը նաև Մերձդնեստրի իշխանությունների Ռուսաստանի կազմմտնելու ցանկությունը։ Հիշեցնենք, մի քանի ամիս առաջ հրապարակախոս Զորի Բալայանը բաց նամակ էր հղել Վլադիմիր Պուտինին, հիշեցնելով, որ Ղարաբաղը պատմականորեն ռուսական կայսրության մաս է։
Այլ գործիչներ, այսպես ասենք, հայ գործիչ դժվար է անվանել, բայց գործիչներ, որոնք գտնում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է դիմել և մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ, ասեն, որ սա շատ վտանգավոր է, սա Հայաստանի ապագա անկախ կարգավիճակին սպառնացող գործողություն կարելի է անվանել, սա իհարկե վտանգավոր համարում եմ, և ինչու ոչ, կարող են և մեր գլխին վերել նման ինքնորոշում, այսպես ասած, ռուսական ինքնորոշում, Հայաստանի ապագայով մտահոգ, Հայաստանի անկախությամբ մտահոգ յուրաքանչյուր քաղաքացու և քաղաքական ուժի պարտքն է ամեն ինչ անել, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնիշխանությունը չխաթարվի։
Խորհրդային միության տարիներին ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարած և երկար ժամանակ անազատության մեջ անցկացրած Պարուհի Հայրիկյանը ազատության այդ զրույցում ցավով նշեց, որ Ղրիմի ինքնորոշման շուրջ արտահայտած իր դիրքորոշմամբ և կազմակերպած տոնախմբությամբ Ղարաբաղում պարզապես արժեզրկեցին իրենց պայքարը։ ԱԻՄ նախագահն ասում է, թե ինքնորոշման սկզբունքի կարևորությունը ոչ միայն հասկացող, այլև այդ սկզբունքը սովետական միության մեջ ժողովրդին մատուցած մարդ գիտի, այդ սկզբունքը անբեկանելի է, սակայն ինքնորոշումը պետք է ազատ լինի, հրանոթի փողերի ներքո ազատություն լինել չի կարող։
Եթե Ռուսաստանը ճանաչեց Աբխազիայի և Հարավային Օսետիայի անկախությունը և չճանաչեց Արցախի անկախությունը, ցանկացած հայ մարդ պետք է հասկանա, որ Ռուսաստանը առաջնորդվում է իր նկատառումներով ու շահերով։ Հիմա այդ նոր Ռուսաստանը ինչ-որ եղբայրական ուկրաինացի ժողովրդի նկատմամբ քայլ է կատարել, և հանկարծ նրանք խանդավառված ողջունում են, դուք ողջունում եք բռնությամբ կայացված, բռնությամբ իրականացված գործողության մասնակիցներին։ Սարելում եք ապրում, աշխարհից կտրված եք, այդպես չի, չէ՞ որ կա համացանց։ Իրեք ես ես երևույթին լավ ծանոթ եմ, սա նաև հայկական են ողորմելի հայկական մտածելակերպն է, արցախցիներին դա պիտի հատուկ չլիներ, բայց երևի Զորի Բալայանի նամակից հետո խանդավառվեցին նամակ Ռուսաստանի թագավորին բոկով, արժեզրկեցին իրենց պայքարը։
Ղարաբաղում դրսևորած անարժանապատիվ կեցվածքը Պարուհի Հայրիկյանի համոզմամբ ծիծաղելի չէ, այն ավելի քան վտանգավոր է, քանի որ կարող է ոչ միայն Ղարաբաղի, այլև ողջ հայության համար լուրջ հետևանքներ ունենալ։
Ի վերջո ամեն մարդ արժանանում է այնպիսի վերաբերմունքի, ինչպիսի պահվածք որ ինքը դրսևորում է, ու նույնը վերաբերում է նաև ազգին։ Հայերը սրանք են, վաղ եկեք միաթ հայերին էլ սեղմենք, ասենք ադրբեջանցիք մի քանի տեղից ռմբակոծեն, որ հայերն էլ հանրաքվեանեն միանան Ռուսաստան։ Արցախցիներ, դուք պայքարի ընդունակ մարդիկ եք, ինչ եք գլուխներդ կորցրել, ուզում եք անպայման որպես ռուսի չորթ կոտորվել, կոտորվեք որպես ազատասեր հայ, այդ դեպքում աստվածը ձեր հանդեպ բարի աչք կլինի։
Մինչդեռ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը մեզ այդ զրույցում վստահություն հայտնեց, թե միջազգային հանրությունը ըմբռնումով կմոտենա Ղարաբաղի դիրքորոշմանը։
Ղարաբաղի խորհրդարանը բազմաթիվ հայտարարություններ արել է, որի հիմքում եղել է ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման եւ միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Ես կարծում եմ, Ղարաբաղի խորհրդարանի այս հայտարարությունը միջազգային հանրության մոտ ըմբռնումով կընկալվի եւ տեղնորություն, որպես այդպիսի ինչ պետք է տես։
Ի պատասխան մեր հարցի, թե նորմալ է, երբ աշխարհը դատապարտում է Ղրիմի բռնակցումը, իսկ Ղարաբաղում տոնակատարություն են կազմակերպում, Արտակ Զաքարյանը պատասխանեց.
Երբ որ Ղարաբաղի սահմանին զինվորա զոհվում, այլ վայրերում եւս հրավառություններ են լինում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի ծանուցում Երևանի և Ստեփանակերտի երկու պարի կոլեկտիվների համար վաղը մարտի 20-ին երկրի օրն է, աստղագիտության օրը, բուսակերության օրը, անտառի օրը, ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրը և վերջապես Թունիսի անկախության օրը, ստեղծագործական ծրագրերի լավ հեռանկար։ Բայց չկարծեք, թե Ղրիմի ընդամենը 24 ժամ տևած անկախության օրը բոլոր ստեփանակերտցիների համար քեֆ և ուրախություն էր։ Այնտեղ անկախության համար դաժան գին վճարած այդ այս հողում շատերը այդպես էլ չհասկացան, թե ում էր պետք պիոներական խանդավառությամբ անցկացված այդ համերգը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի։
Այնինչ երեք տեղի ունեցավ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, սառը ցնցուղ էր շատերի համար, ովքեր փորձում էին հասկանալ, ինչ կապ ունի Արևմուտքի կողմից որպես բռնակցում ճանաչված Ղրիմը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման և անկախության հռչակման հետ։ Խորհրդային միության տարածքում թերևս առաջինն ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղը, որը մինչ օրս համառորեն պայքարում է անկախության ճանաչման համար, երեք տոնում էր Ղրիմի ժողովրդի հաղթանակը։ Պատգամավոր Վահան Բադասյանն ոչ միայն չի միացել Ղրիմի ժողովրդի հաղթանակը ողջունող ազգային ժողովի հայտարարությանը, այլ նաև դատապարտել է այն, ազատության հետ զրույցում երեկվա միջոցառումը բնութագրեց որպես արհեստական շոու։
Ճիշտ արհեստական այնպես, ինչպես արհեստականորեն Ղրիմը համրակրվել կազմակերպեց, իշխանությունները փորձ արեցին որպես դա ներկայացնեն իբրև ողջավորություն Արցախի, բայց կատարյալ միամտությունը շատ սխալ է համարում, քաղաքական տեսանկյունից դա շատ սխալ քայլ է, որովհետև հավասարության նշան դնել Արցախի ինքնորոշման և Ղրիմի ինքնորոշման մեջ պարզապես չար կատակ է դա։ Մեղմասած կծնանք է ռուսական իշխանություններին, որովհետև Ռուսաստանը իրականության մեջ օկուպացրեց Ղրիմը, այլ ոչ թե Ղրիմը համրակրվելով ինքնորոշվեց։ Հարգում եմ բոլոր ժողովուրդների ինքնորոշումը, սակայն նման ձևը խիստ անընդունելի է։
Երեկ վերածննդի հրապարակի տոնախմբության բացականներից մեկն էլ Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստ Աշոտ Սարգսյանն է։ Ասում է, որ ի սկզբանե մտահոգիչ է համարում Ղարաբաղյան խնդիրը Ղրիմյան հարցի հետ համեմատելը, աբսուրդ է Ռուսաստանի կողքին կանգնելը, նկատում է Սարգսյանը, նույնիսկ միամտություն հավելում է նա։
Միամտությունը եւ անմտությունը, ավելի շուտ կարճամտությունը։ Ես գտնում եմ, որ մենք հայերս չպիտի սպասենք, որ ինչ որ ազգեր մեր խնդիրը լուծեն, մեր խնդիրը մենք պիտի լուծենք։ Մեր ուժով, մեր միասնական ջանքերով, այդտեղ իհարկե հաշվի պիտի առնենք նաեւ Սփյուռքի կարողությունները, ներուժը եւ համատեղ լուծենք մեր խնդիրը։ Այդ
Ղարաբաղով էլեկտրոնային պարբերականի խմբագիր Անահիտ Դանիելյանն ասում է, որ չի հասկանում, թե ինչու է պետք Ղարաբաղում մեծ շուկով տոնել Ղրիմի անկախությունը, այն էլ այդպիսի անկախությունը Ռուսաստանի կազմում, եւ ինչու է որոշվել հենց այդ օրինակով հիշեցնել աշխարհին Ղարաբաղի մասին։
Երեկվա հենց տոնախմբությունը, այսպես ասած, որը պետական մակարդակով է կազմակերպել, իմ կարծիքով սխալ էր եւ բնական չէ, որովհետեւ հրապարակում հավաքվածները մեր հարցումների մեծ մասը տեղյակ չէր, թե ինչի են հավաքվել, ու պարզապես նշում էին, որ մեզ ասել են այսին ժամին լինեք հրապարակում։ Իհարկե կային մարդիկ, ովքեր տեղյակ էին ինչի համար են անում, իսկ մի մասն էլ պաշտորեն մտածում էր, որ Ռուսաստանի հետ միանալու, մի մասն էլ ցավոք սրտի կարծիք ուներ, որ Ռուսաստանի միանալը Ղարաբաղի ավելի լավ կլինի։ Կարծում եմ, այդքան էլ այդ ոգևորությունը բնական չէ եւ Ղարաբաղում շատ մարդիկ կան, բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր համաձայն չեն տոնականության հետ եւ պարզապես երեք հրապարակում շատ տխուր, այլայլված, չգիտեմ, անդրամատիր վիճակում։ Իսկ մի ստվար զանգվածն էլ ընդամենը եկել էր համերգ դիտել։
26 տարի առաջ Ստեփանակերտի այն ժամանակ Լենինի հրապարակում հավաքվածներն, ովքեր ազատության ու անկախության կոչեր էին անում, երեք անհասկանալիորեն ուրախ էին։ Ինչու՞, պատասխանը մեր զրուցակիցը չի գտնում։ Իր խմբագրականում լրագրողը գրում է, որ երեք հրապարակում Ռուսաստանին միանալու տարբերակի մասին էին խոսում, ու կես կատակ, կես լուրջ մատնանշում այնտեղ գործող թոշակների ու աշխատավարձերի չափերը։ Երեկվա միջոցառմանը ներկաներին, սակայն նաև այլ հարցեր էր հետաքրքրում։
Ինչու հենց Ղրիմի ինքնորոշումը պիտի այսօր Ղարաբաղում նշվի, ինչու պիտի պետական բյուջեի հաշվին նշվի մեկ այլ երկրի ինքնորոշումը, ես դա էլ չեմ հասկանում, եւ ինչու պիտի մեր ամբողջ ժողովուրդը երկի բարի ուրախանա ուրիշի ինքնորոշման համար, այդ պայմաններով ինքնորոշման համար։
Լուսինե Մուսայելյանն է պատրաստել այս հաղորդումը։ Իդեպ շատ հետաքրքիր է պարզել Հայաստանի պաշտոնական տեսակետը։ Հայաստանը ճանաչում է Ռուսաստանի ամբողջականությունը այս նոր սահմաններով։ Արևմուտքի համոզմամբ Ղրիմը բռնակցվել է։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը երեկ հաստանում էր, այսօր արդեն Մերձբալթիկայում Ջո Բայդենը հավաստիացնում է, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է ետմղել հավանական ագրեսիան, Ամերիկան եւ Եվրոպան սաստկացնում են պայմանագրությունները։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը Լեհաստան եւ Բալթյան երկրներ կատարած տարածաշրջանային երկօրյա այցի ընթացքում վերահաստատել է ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի ուժեղ աջակցությունը եւ հավատարմությունը, քանի որ Ռուսաստանի սահմանամերձ այս տարածաշրջանում անհանգստություն եւ մտահոգություն կա կապված Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունների եւ Ղրիմը Ռուսաստանին բռնակցելու հետ։ Այսօր Վիլնյուսում նա հանդիպումներ է ունեցել Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրուբաուսկայտեի եւ Լատվիայի նախագահ Անդրիս Բերզինսի հետ, համատեղասուլ ԱՄՆ-ի փոխնախագահը հայտարարել է.
I want to make it clear. We stand resolutely with our Baltic allies in support of Ukraine.
Ես ցանկանում եմ հստակորեն նշել, որ մենք վճռական կանգնած ենք մեր Բալթյան գործընկերների հետ Ուկրաինայի ժողովրդին աջակցելու հարցում ընդդեմ ռուսական ագրեսիայի, քանի դեռ Ռուսաստանը շարունակում է մութ ճանապարհը, նրանց քաղաքական եւ տնտեսական մեկուսացումը ավելի խիստ կլինի։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահը վստահեցրել է, որ ՆԱՏՕ-ն կպատասխանի Դաշինքի որևէ անդամի դեմ ցանկացած գործողության։
The reason I travel the Baltics was to reaffirm
Բալթյան երկրների այցելության նպատակն է վերահաստատել հավաքական անվտանգության մեր փոխադարձ հանձնառությունը։ Նախագահ Օբաման ցանկացավ, որ ես գամ եւ անձամբ հստակ նշեմ, որ ՆԱՏՕ-ի պայմանագրի 5-րդ հոդվածի համաձայն մենք կպատասխանենք Դաշինքի անդամ որևէ երկրի դեմ ցանկացած ագրեսիային։
We will respond to any aggression against a NATO ally.
Նա նաև հայտնել է, որ Ուելսում առաջիկայում անցկացվելիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման Դաշինքի անդամներին կվստահեցնի այս ամենը։ Հիշեցնեմ, ՆԱՏՕ-ի պայմանագրի 5-րդ հոդվածում նշված է, որ Դաշինքի անդամ որևէ երկրի դեմ հարձակումը նշանակում է հարձակում ամբողջ Դաշինքի վրա։ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրուբաուսկայտեն ասել է, որ Ղրիմում Ռուսաստանի գործողությունները ուղղակի սպառնալիքներ են պարունակում տարածաշրջանի համար եւ որ պետք է միջոցներ ձեռնարկել այդ սպառնալիքներից պաշտպանվելու համար։
I see it as a threat not only to Ukraine, but also to the entire international community.
Դա սպառնալիք է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ ամբողջ միջազգային հանրության համար։ Մենք ականատես ենք բիրտ ուժի գործադրմամբ Եվրոպայի քարտեզը վերաձևելու փորձի եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Եվրոպայում հաստատված քաղաքական իրավիճակի խարխլմանը։
We strongly condemn Russian actions on the territory of sovereign Ukraine.
Մենք խստորեն դատապարտում ենք ինքնիշխան Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները։ Լիտվայի նախագահը հայտարարել է, որ Ղրիմի հանրաքվեն եւ արդյունքները անօրինական են։
The so-called referendum is a violation of Constitution of Ukraine, international law and the UN
Այսպես կոչված հանրաքվեն Ուկրաինայի սահմանադրության, միջազգային օրենքների եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության խախտում է, հայտարարել է Դալիա Գրուբաուսկայտեն։ Բայդենը այսօր Վիլնյուս էր ժամանել Վարշավայից, որտեղ երեկ հանդիպել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Թուսկի եւ Էստոնիայի նախագահ Տոմաս Հենդրիկ Իլվիսի հետ։ Լեհաստանի վարչապետը Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը կոչել է սադրանք ամբողջ ազատ աշխարհի համար։ Երեկ երեկոյան Վարշավայում տեղի ունեցած ասուլիսում մամունի փոխնախագահը վստահեցնելով ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի հանձնառությունները նաեւ նշել էր.
Looking ahead, we are exploring a number of additional steps.
Առաջ նայելով մենք ցանկանում ենք լրացուցիչ մի շարք քայլեր բարձրացնելու մեր ռազմական համագործակցության մակարդակը ներառյալ Բալթյան տարածաշրջանում ամերիկյան զորքերի տեղակայուն ցամաքային եւ ծովային զորավարժություններ, ինչպես նաեւ ուսումնավարժական առաքելություն։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը ելույթ ունենալով խորհրդարանում հայտարարեց, թե Ղրիմի հանրաքվեն անօրինական է։ Այն կազմակերպվեց եւ անցկացվեց 10 օրվա ընթացքում ռուսական կալաշնիկովի տակ, այն չի կարող ընդունվել կամ օրինական համարվել միջազգային հանրության կողմից։ Դեյվիդ Քեմերոնը նաեւ կարևոր է համարել դաշնակիցների եւ գործընկերների միասնությունը, կարծիք հայտնելով, որ պետք է քննարկել Ռուսաստանին մեծ ութնյակի մշտական անդամից հեռացնելու հարցը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը կոչ է արել շուտափույթ ԵՀԿ առաքելություն ուղարկել Ուկրաինա առաջիկա 24 ժամվա մեջ որոշել առաքելության մանդատը եւ վաղն արդեն ուղարկել առաջին խումբը։ Մենք ընդունակ կլինենք վերահսկել, եթե իրավիճակին հետևենք տեղից օբյեկտիվ գնահատականների միջոցով, ասել է Շտայնմայերը այսօր Բեռլինում կայացած ասուլիսում։ Արևմուտքը գտնում է, որ Ուկրաինայում ԵՀԿ առաքելության շրջանակներում պետք է ընդգրկվի նաեւ Ղարիմը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ախորժակը կարծես թե բացվում է։ Սպրավեդլիվայա Ռոսիա կուսակցության ղեկավար Միրոնովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը սկսում է հավաքել հողերը։ Փոխվարչապետ Ռոգոզինը, ով իդեպ ընդգրկված է պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ցանկում, ասել է, թե արդեն պետք է ուշադրության կենտրոնում պահել Մերզդնեստրը։ Մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի հետ։
Պարոն Վարդանյան, ինչ տրամադրություններ են այժմ Մերզդնեստրում, հաշվի առնելով Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները, թե ժամանակն է նաև անդրադառնալ Մերզդնեստրի կարգավիճակին։
Պրիդնիստրովիայի գերագույն խորհուրդը դիմեց Ռուսաստանի Պետական Դումային, որպեսզի Ռուսաստանը քննարկի Տրանսնիստրիա ընդունելու հարցը, տալով այն խոսակցությունները, որ ես լսել եմ, տվյալ դեպքում դա հնարավոր չի, բայց եթե դեպքերը կզաշկանան ամենավատ ուղղությամբ, ամենավտանգավոր ուղղությամբ, ռուսական զորքերը կարող են հայտնվեն Պրիդնիստրովիայում։ Ես այդ խոսակցությունները ունեցել եմ Մոլդովայի արտաքին գործերի նախարարի հետ անձամբ, տետատետ, ու նա հաստատեց, որ իրոք այդպիսի խոսակցությունները գնում են ոչ միայն այստեղ, բայց նաևս Մոսկվայում եւ Կիևում։ Դրա դեմ Մոլդովայի ղեկավարությունը առայժմ չի կարող, ի վիճակի չէ պատասխան տալ, եւ եթե Ռուսաստանը իրոք հասավ այստեղ, կարելի ենթադրել, որ Պրիդնիստրովիան այդ դեպքում կնեղա Ռուսաստանին, իդենալով, որ 2006 թվականին այնտեղ ռեֆերենդում էր կազմակերպված եւ 97% ժողովուրդը ասեց այո միանալու Ռուսաստանին։ Ինձ թվում է, որ դա սպասվում էր, դա հնարավոր էր եւ հիմա դառնում է իսկական դեպք։ Ուղղակի Պրիդնիստրովիայի հարցը ուղղակի խոսակցություններ էին, ցանկություններ էին, բայց հիմա եթե Ռուսաստանը հասնի Պրիդնիստրովիա, դա դառնում է տեխնիկական հարց։
Լավ, իսկ ինչպեսին կլինի Քիշնյովի վերաբերմունքը, արձագանքը այս ամենին, այդպես հեշտությամբ հանձնելու են։
Լրիվ հնարավոր է, որովհետև 3-4 Ռումինիայի նախագահ Տրայան Բեսեսկուն ասաց, որ եթե Մոլդովայում կադրվի այն, ինչ որ կադրվում է հիմա Ղրիմում, Ռումինիան ոչ մի դեպքում չի մեջ ընկնի։ Բայց տվյալ դեպքում Մոլդովայի քաղաքական կյանքում Ռումինիան շատ մեծ դեր է խաղում, եւ դա վատ փաստ է Մոլդովայի համար, որտեղ Մոլդովայի իշխանությունը ազատ չի։
Իսկ այդտեղ ինչ որ կերպ նշեցին, ինչ որ տոնակատարություններ եղավ Ղրիմի հանրաքվեի արդյունքներից հետո։
Այո, այո, շատ ուրախ եմ։ Եվ սպասում են, որ վերջապես Ռուսաստանը քասնի իր տունը, այսինքն Պրիդնիստրովիա քասնի։
Կարլեն Ասլանյանն էր զրուցել Էրնեստ Վարդանյանի հետ։ Մեր քաղաքական զարգացումներ այս ասպարեզում առավել հրատապակուտակայինի խնդիրն է, վարչապետը ասել է, որ պատրաստ է հանդիպել դեմ ենք շարժման ակտիվիստներին, վերջիններս դեմ չեն, բայց միևնույն է դեմ են մնում պարտադիր տերմինին, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երկխոսության է հրավիրում դեմ են պարտադիրին շարժման անդամներին, նշելով, որ պարտադիր կենսաթոշակային համակարգին վերաբերող օրենքներում կարող են լինել թերություններ։ Նման հայտարարություն վարչապետն արեց այսօր կառավարության նիստի սկզբում։
Մենք հայտարարում ենք, որ պատրաստ ենք երկխոսության, որովհետև այն դիրքորոշումը կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ անընդունելի է, ինչպես մեզ համար, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող պատասխանատու երիտասարդների համար։
Ընդունում ենք, որ մեր օրենքները, մանավանդ ամենաբարդ ռեֆորմին վերաբերող օրենքները, չեն կարող լինել առանց թերությունների, շարունակեց Տիգրան Սարգսյանը։
Բնականաբար այդ օրենքներում կան թերություններ, որոնց վրա մատնանշում են նաև մեր ընդդիմախոսները։ Մենք հայտարարում ենք, որ ճիշտ ճանապարհը դա երկխոսության ճանապարհն է, և հրավիրում ենք մեր երիտասարդ գործընկերներին, դեմ են շարժման ներկայացուցիչներին այդ երկխոսությանը։
Մեզ ոգևորում է այս երիտասարդական ակտիվությունը, հասկանալի է, որ տարբեր քաղաքական ուժեր փորձում են օգտագործել այն, շահարկել, բայց այն, որ երիտասարդները զերծ են մնում խնդիրների քաղաքականացումից, նույնպես վկայում է այն մասին, որ այս երկխոսությունը խիստ կարևոր է մեր պետության ապագայի համար, նշեց վարչապետը ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն անելով։
Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվում է քաղաքացիական հասարակություն, որը թելադրում է իր կանոնները, և դա նշանակում է, որ մենք նույնպես որպես կառավարություն պետք է մեր գործունեությունը շտկենք և դարձնենք այնպիսին, որը հաշվի առնում, որ մեր կարևորագույն խնդիրն է նպաստել և խթանել քաղաքացիական հասարակության կայացմանը։
Արդեն կառավարության նիստից հետո աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանից հետաքրքրվեցինք. Ինչ են նշանակում վարչապետի խոսքերը, արդյոք կառավարությունը հետ քայլ է անում և մտադիր է հրաժարվել կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչից։
Կառավարությունը հետ քայլ չի անում, կառավարությունը առաջ քայլ է անում։
Ինչ եք պատրաստում զիջել այդ դեպքում։
Ես այս պահին որևէ լրացուցիչ առաջարկություններ կամ որևէ դիտարկումներ չեմ կարող ներկայացնել։
Արտեմ Ասատրյանը այդպես էլ չնշեց, թե ինչ զիջումների է պատրաստ կառավարությունը երկխոսության առաջարկանելով դեմ են պարտադիրին շարժման անդամներին։ Նախարարը չնշեց նաև, թե ինչ թերություններ կարող են լինել պարտադիր կենսաթոշակային համակարգին վերաբերող օրենքներում։ Կառավարության նիստից շատ չանցած տարածվեց դեմ են պարտադիրին շարժման հայտարարությունը։ Ողջունելով վարչապետի երկխոսության առաջարկը, հաստատակամ ենք, որ մեր պայքարը շարունակվելու է այնքան, մինչև իսպառ վերածվի օրենքից պարտադիր բաղադրիչը, անկախ նրանից, թե դա կլինի սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, թե առանց դրա։ Երբ կլինի հստակ հաղորդագրություն այն մասին, որ կա պատրաստակամություն պարտադիր բաղադրիչը օրենքից վերացնելու, մենք պատրաստ կլինենք գնալ երկխոսության։ Դեմ են պարտադիրին շարժման անդամ Դավիթ Մանուկյան։
Մենք երկխոսության կգնանք, եթե ստանանք վարչապետի կամ օրենքի պատասխանատուների կողմից այնպիսի հաղորդագրություն, որտեղ հստակ գերմամտադրությունը կամ պատրաստակամությունը, որ պարտադիր բաղադրիչի հանելը ևս դիտարկվում է որպես տարբերակ այս երկխոսության շրջանակներում։ Այլապես, եթե պարտադիր բաղադրիչը պիտի մնա, յուրաքանչյուր ցանկացած քննարկման այլևս կետ մեզ համար ընդունելի չէ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Արագածոտնի մարզում նորից բողոքում են գյուղացիները, ովքեր դեմ են ՀԿ-ի կառուցմանը, նրանց հետ բանակցելու էր մեկնել փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը, լսենք Անուշ Մկրճյանին։
Արագածոտնի մարզի 7 գյուղերի բնակիչներն արդեն երկրորդ անգամ այսօր փակեցին Աշտարակ ապարան միջպետական մայրուղին և միայն դրանից հետո ի վերջո հանդիպեցին փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանին։ Վերջինս էլ ժամեր շարունակ երթևեկությունը կաթվածահար արած գյուղացիներին խոստացավ խնդրի շուրջ ստեղծված հանձնաժողովը, որն ի դեպ ղեկավարում է տարածքային կառավարման փոխնախարար Արտաշես Բախշյանը, ուրբաթ օրը հստակ ու վերջնական պատասխան կտա, արդյոք ՀԿ-ը կկառուցվի այս տարածքում դեպքում թե ոչ։ Ցուցարարներին սակայն դա չգոհացրեց, գյուղացիներն ասում էին, թե իրենք Երևանում աշխատող պաշտոնյաներից ավելի լավ գիտեն, ինչ վնաս կարող է տալ հեգի կառուցումը մրգատու այգիներին։
Հիմա ես առաջարկում եմ, որպեսզի դուք համբերատար երկու օր եք համբերել, նախ ընդեմ ոչ մի շինարար իսկ չի լինել բացառվում, ես արդեն միջև չնստենք իրար հետ, կորոշենք, որ մենք դեմենք
հանձնարարավորը այդ քննարկումների ժամանակ, պարոն Գևորգյան, պարոն Գևորգյան, մեր պահանջը մեկն
է, այս համայնքը ձեզ համար հանձնաժողով չի 20,000 բնակչություն ունի թողել, դուք քի եք անտեսում այս 20,000 բնակչությունը բռնել եք մեկ անգամ,
10 հոգով հանձնաժողով
ոչ են
կազմում, հանձնաժողովը խաբարը մենք գիշերները ճիշտ ճամփեցում ենք, ասում
եմ գիշեր չէ։
Մինչև փող վարչապետի այցը ոստիկանները փողոցի երկայնքով քարեր շարած գյուղացիներին հորդորում էին բացել փողոցը, սակայն վերջիններս անսասան էին, չնահանջեցին անգամ ոստիկանների հետ փոքրիկ բախումից հետո։ Ցուցարարները նշում էին, որ հոգներ են խոսքերից ու խոստումներից և հստակ քայլեր են ուզում, մասնավորապես պահանջում էին շինարարական տեխնիկան դուրս բերել այն տարածքից, որտեղ ըստ իրենց հեկ է կառուցվում, հակառակ դեպքում սպառնում էին սեփական ուժերով փակել այստեղ արդեն փորված փոսը։ Մարսպետ Սարգիս Սահակյանը նույնպես դեպքի վայրում էր, լսելով գյուղացիների բողոքը նա հավաստիացրեց, որ այս պահին արագահոսի կառուցումն է դադարեցվել, իսկ հեկի կառուցումը կլինի միայն կառավարական հանձնաժողովի որոշման դեպքում։
Կապուրի հանձնաժողովում է որտում էր ջերի, մեր երկեքի թորների սածը կտրում ես, տանում ես տանում միլիարդատերին, ընդ սովաս թողում, դե ում նապի։ Ինչի դու միլիարդ ունիս, դեմջի խորվա հացի փոխ։
Ապրես, դա շանթողություն կլինի։ Եթե որևէ մեկ, եթե որևէ մեկ փորձի, եթե որևէ մեկ փորձի,
ախպեր ախոր հետ
դա կրի, դա լինի բարելավում լինի։
Ահա,
որ հանավանցու, որ կարպեցու, մեծ արդի։ Աշվի, ինչ որ արտադրություն ստեղծվեց այսպես մարդը։ Ես եմ կարող, եթե գյուղացու հաշվի միլիտր չեն հաշվի,
Այդուհանդերձ գյուղացիները սուտ որակեցին պաշտոնյաների խոսքերը, թե ջրանցքում ջուրը կարող է բավարարել և այգիների ոռոգմանը և հեկին։
Հավը, որ հավը, հասկնա, 7 ամիս Սարագոսով ջուրանջի չի արժանի շամիրապ ժողովուրդ։
Մեծ զրույցներում գյուղացիներն ասում էին, որ եթե մինչև շաբաթվա վերջ այս խնդիրը չլուծվի, շաբաթ օրը ոդկով գալու են Երևան։ Առաջին անգամ այսօր նաև բողոքի դուրս եկան գյուղերի կանայք երեխաների հետ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է հրապարակախոս և հասարակական ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրյանի դատական ոդիսականը։ Պարոն Կիվիրյանը անցած տարվա ամռանը մասնակցել է բողոքի ակցիաներին, որոնց ընթացքում բռնության է ենթարկվել իրավապահների կողմից, բայց հիմա այդ իրավապահներն են իրենք փորձում խույս տալ նորմալ քննություն անցկացնելուց և դատական գործերից, գուցե գիտեն, որ մեղավոր են։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հրապարակախոս Armenia Today-ի կայքի համակարգող Արգիշտի Կիվիրյանի հերթական բողոքի քննության գործով այսօր Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների առաջին այցանի դատարան չէր ներկայացել հատուկ քննչական ծառայության քննիչ Լևոն Մելքոնյանը։ Նա հեռախոսով դատավորին հայտնել էր, թե Գորիսում պետք է մասնակցի դատական մեկ այլ նիստի։ Արգիշտի Կիվիրյանի դիմումի քննությունը քննիչի բացակայության պատճառով հետաձգվում է երկրորդ անգամ։ Հրապարակախոսը դատարանին խնդրում է վերացնել հատուկ քննչական ծառայության որոշումը։ Հատուկ քննչականը մերժել էր Կոմիտաս 5 հասցեում Կիվիրյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանների դեմ քրեական գործի հարուցումը։ Արգիշտի Կիվիրյանը ազատության է զրույցում նիստերին չմասնակցելու քննիչի նախընտրությունը բացատրեց նույն դատարանի կայացած փետրվարի 3-ի որոշմամբ։ Դատարանը վերացրել էր քննիչի որոշումը, որի հիմքով քրեական հետապնդում չի իրականացվել անցյալ տարվա օգոստոսի 1-ին Երևանի քաղաքապետարանի մոտից Իրեն Բերման ենթարկելիս բռնություն գործադրած ոստիկանների դեմ։
Ակն
հայտ է, որ նմանատիպ հիմնավորվածությամբ, որ իմ դեմ ոստիկանությունը իրականացել է ապօրինություններ, բռնություններ, իրանք գնում են վտանգ, որ նորից կարող են պարտվել։ Ուրեմն այդ իսկ պատճառով հավանաբար մտածում են, թե ինչ տակտիկական ձևով, ինչ գործողություն ձեռնարկեն, որպեսզի չպարտվեն, որովհետև իրենց պարտությունը բերելու են նրան, որ իրենք պարտավոր են լինելու հարուցել քրեական գործեր իմ դեմ բռնություններ, ապօրինություններ իրականացած ոստիկանների նկատմամբ, այսինքն ամբողջովին խեղաչուրել են իրականությունը։ Եվ այս պարագայում, եթե բավարարվի մեր բողոքը, իրենք պարտավոր են հենց Կոմիտաս 5-ի դրվագով իրականացնել քննություն, պատշաճ քննություն, ինչից իրենք ամենք էլ խուսափում են։
Արգիշտի Կիվիրյանը հիմա դատական գործընթացների մեջ է 5 գործով։ Արաբկիրի դատարանը քննում է Կոմիտաս 5 հասցեում ապօրինի շինարարության դեմ բողոքի ակցիայի ժամանակ արձանագրված միջադեպի գործը Կիվիրյանի դեմ մեղադրանքով։ Նա մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Դատարանում ոստիկանները դժվարանում են հստակ նկարագրել, թե ինչպես է Կիվիրյանը բռնություն գործադրել։ Բացի այդ, վարչական դատարանը քննում է ոստիկանության ներկայացրած 3 հայց, 3 դեպքում էլ Կիվիրյանը ներկայացրել է հակնդեմ հայց, պահանջելով ոստիկանների գործողությունները ճանաչել ոչ իրավաչափ։ Արգիշտի Կիվիրյանն իր դեմ ներկայացած մեղադրանքն ու հայցերը բացատրում է իր ակտիվ հրապարակային գործունեությամբ։
Այսինքն դասական քաղաքական հավատացանքներ են իմ դեմ։
Հրապարակախոսն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է սկսած 1996 թվականից, 1 տարի բանտում է եղել իր քաղաքացիական պայքարի հետևանքով։ Կիվիրյանի գնահատմամբ ներկայումս մասնավորապես իր դեպքում կատարվում է այն, ինչ 1996-ին էր։
Մենք գործ ունենք եւ այն ժամանակ եւ ներկայումս, ոչ թե ուրեմն սահմանադրական իրավակարգով օժտված պետության իշխանության հետ, այլ մենք գործ ունենք բռնատիրական իշխանության հետ, որը իրականացնում է դատարանների նախաքննության առաջ պատվերներ է տալիս, եւ այդ պատվերները այդ մարմինները ի կատար են ածում։ Այդ նույն ձեռագիրը եղել է եւ 96 թվականին, եւ այդ նույն ձեռագիրը շարունակվում է ներկայումս։
Արգիշտի Կիվիրյանը հավելեց, որ ինչպես պայքարել է անցյալում, կշարունակի պայքարել նաև ապագայում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս է ավարտվել Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի փեսացու իսպանության գործով դատավարությունը։ Հիմա էլ մեկ ուրիշ դատն է հանրության ուշադրության կենտրոնում։ 11 ամիս առաջ Գյումրիում տեղի ունեցել փոխհրաձգություն։ Գործով ամբաստանյալներից մեկը նախկին քաղաքապետի եղբորորդին է, Վահի Ղուկասյանը։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել 3 հոդվածներով, ընդ որում մեկը սպանությունն է։ Այսօր սկսվել է դատավարությունը, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանը այսօր ոստիկանական խիստ հսկողության տակ էր։ Դատարանը սկսել է քննել անցած տարի Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբորորդու Վահի Ղուկասյանի գործով մեղադրվում է Շեկո մականունով հայտնի Արտյոմ Կարապետյանի սպանության ապօրինի զենք կրելու մեջ։ Գործով դժող է ճանաչվել Հարություն Խաչատրյանը, ով ավելի շատ հայտնի է Քավոր Հարութ մականունով։ Վերջինս միջադեպի օրը ստացել էր հրազենային վնասվածք։ Նշեմ, որ Շեկոն և Քավոր Հարութը ԲՀԿ-յական պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի մերձավորներն են, իսկ Գյումրիի նախկին քաղաքապետի ու ԲՀԿ-յական պատգամավորի հարաբերությունները լարվեցին 2008 թվականի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ, երբ Գրիգորյանը Ղուկասյանի մրցակիցը դարձավ։ Դատարանի դալիճը մարդաշատ էր, հիմնականում Ղուկասյանների մերձավորներն էին, նրանց մեջ էր նաև նախկին քաղաքապետի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը։ Դատարանը այսօր մի քանի վկաների հարցաքննեց։ Հարցաքնված գրեթե բոլոր վկաների դատարանում տված և նախաքննական ցուցմունքներում հակասություններ կային։ Առաջինը հարցաքննվեց Աննա Հովակիմյանը։
Մի մեքենա էր հետո առաջանում, ինձ խանգարեց, ես սպասեցի մինչև այդ մեքենան անցա, հետո շարունակեցի իմ ճանապարհը։ Ընդհանրապես այդ կանն եմ տեսել ես։
Որևիցե քերագուցի ցան չեն լսել, դեչի վիճաբանության չեն
հանում։ Չէ, տեղական իջմանը չկար այդ տեղում։
Մեղադրող կողմը գտավ, որ դատարանում տված նախաքննական ցուցմունքում հակասություններ կան։
Պրոֆան քանոնի հասարակեցից ես համապատասխանի դեպի քաղաքացի մի քանի բացեր դայներ, չեմ կարող ասել թե քանի քաղաքացի է։
ՎԿ-ի Աննա Հովակիմյանը այսպես բացատրեց առկա հակասությունը։
Նախ ես հիշում եմ, որ ցուցմունքը ես ինքս չեմ գրել, որովհետև ի վիճակի չէին տանրապես գրելու, որովհետև երբ պետք է բարձրանայի քազը, հանգաստարկի ինչ պայման ենթարկեցին առանց հարցնելու ինչի համար, ուր են տանում, ինչ են անում։
Հարցակնվեց նաև տուժողի Հարություն Խաչատրյանի կինը, Ծովինար Խաչատրյանը։ Տուժողը միջնորդեց, որ ցուսմունքը չտեսանկարահանվի, ինչը դատարանը բավարարեց։ Լսենք Ծովինար Խաչատրյանի ցուսմունքից մի հատված։
Դուրս վազեցի ու տեսա Հաշտեն Արտյոմը վազելով քանիս էջի մեջ տանկով Հարուտի հետ ու Հարուտը հիճոշ բան մանկար կողքով բոլորը գնահեր փողոցի, հենց փեղետ փողոցից մեքենան կանգնած էր, իրան վազելով կային։ Աշտեն, ես տեսա Հարուտին բերան Արունոտ, վազեցի դեպի Հարուտը, տեսա Արունոտ աղջիկս չկա, խառնվեց իրար, վազեցի դեպի տան կողմը, հավելով շտաբօգնություն կանչեք, շուտ երեք շտաբօգնությունը։
Նշեմ, որ երբ ցուցմունք էր տալիս Ծովինար Խաչատրյանը, Ղուկասյանների կողմնակիցները ցուսադրաբար լքեցին դահլիճը։ Վերադարձան հաջորդ վկայի հարցակնության ժամանակ։ Վկա Սոնյա Գարայանը դեպքից ահա թե ինչ պատմեց։
Ես հակառակ մայթին նկատեցի սև մեքենա, որ եկավ կանգնեց սև մեքենան, բարձր մեքենա էր։ Հա, բարձր մեքենա էր, չեմ կարող ասել ինչ մեքենա էր։
Մարմիշի
չէ։ Չէ, այդ պահին ես ապրանքի դասավորում, հետո սպիտակ մեքենան նկատեցի, մեծ արագությամբ եկավ, կանգնեց մեր խանութի դեմ դիմաց, արդեն մեր խանութի մայթին։ Այդ պահին ես որ դառնայցի այդ սպիտակ մեքենայի, տեսա սև մեքենայից սև կոժով չաղ մարդ էր իջնում։ Սպիտակախառը մազերով։ Ձեռքին ձենք կար։ Սկսեց գրակել սպիտակ մեքենայի ուղությամբ։ Սպիտակ մեքենայի վրա էր գալիս գրակոցներ, երբ որ սպիտակ մեքենայի վարորդը դուրս եկավ մեքենայից, ես նկատեցի, որ ինքը թոփլտում է։ Հետևի դռնից զենքը հանեց ու սկսեց գրակել այդ ուղությամբ։ Այդ պահին ես մի պահ հարացա, նայեցի ու վախեցա, որ կրակոցները ուժեղացան։
Նախաքննական ցուցմունքում էական հակասություն կար, նկատեց մեղադրող կողմը և հրապարակվեց Սոնյա Գարայանի նախաքննական ցուցմունքը։
Ես տեսա, թե ինչպես է սպիտակ մեքենայից չափ այդ կարճ տղան ավտոմատով, որը կարճ առանց փոչ ավտոմատ է սկսեց գրակել նյուզ մայթով անստողալի խառն մազերով, գեր մոտ 55 տարեկան տղամարդուղությամբ, որի հետ փոքր մոտ 8-10 տարեկան կարմիր կուրկավ աղջիկ կար։
Այն հրապարակելուց հետո վկան ասաց, թե
ես միջակայքում չեմ տարածել, որ դին վերածվել չեմ հիշում։
Մեղադրող կողմը միջնորդեց հրապարակել Սոնյա Գարայանի նախաքննական ցուցմունքի ձայնագրությունը, այն բավարարվեց, սակայն տեխնիկական պատճառով հնարավոր չեղավ։ Մի քանի այլ վկաների հարցակնությամբ այսօրվա դատական լիստը ավարտվեց։ Սաթենիկ Կազմվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քանի անգամ Հայաստանում հարց են տվել, թե մեր անկայուն տարածաշրջանում գազ ենք ստանում թիվ 1 դաշնակցից, որը այդ վառելիքը շատ թանկ է ծախում, սնանկության եզրին է հասցնում մեր հանրապետությունը, բայց չէ՞ որ ունենք անմիջական հարևան, որը գազ արտահանող պետություն է, ունենք նաև խողովակաշար, ճիշտ է, ավակ եղբայրը թույլ չի տվել ավելի մեծ թողունակությամբ խողովակ, բայց կա, ինչու չենք փորձում հարևանի հետ լավ գործարքներ կնքել, լավ է ուշ քան երբեք, պարզվում է, արդեն սկսում են մտածել այդ ուղությամբ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանը բանակցություններ է վարելու Իրանի հետ գազ գնելու արցի շուրջ։ Այսօր Ազատությանը այս մասին փոխանցեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Նա ընդգծեց, խոսքը չի գնում գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի մասին, խոսքը սպառման համար գազ գնելուն է վերաբերվում։ Ընդ որում նախարարը չբացառեց, որ Հայաստանը կարող է Իրանից գնել մեզ անհրաժեշտ բնական գազի ողջ ծավալը, տարեկան մոտ 2 միլիարդ խորանարդ մետր։
Քննարկելու ենք անպայման։
Ինչ գնման, թե գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց։
Գազի գնման։
Իսկ ինչ ծավալների մասին է խոսքը։
Մեզ անհրաժեշտ ծավալ։
Մոտավորապես թիվ կարող եք ասել, բան։
Չէ, 2 միլիարդ։
Շաբաթօրը Ազատության հետ զրույցում Հայաստանում Իրանի դեսպան Մուհամմադ Ռայիսին չբացառեց, որ մայիսին Թեհրանում կայանալի հայ-իրանական միջկառավարական անձնաժողովի հերթական նիստի ժամանակ կքննարկվի նաև Իրանից գազ գնելու հարցը։ Հաշվի առնելով իրանական տնտեսության բացվելը միջազգային շուկայի առջև, հնարավոր է Իրանը նոր առաջարկներ անի Հայաստանին գազի վաճառքի վերաբերյալ, այդ օրը հարցրեցինք Իրանի դեսպանին։
Ունքեն էին բաստեգի բեմ մոզաքրատ դար։
Հնարավոր է, դա կախված է բանակցություններից։ Մայիսին Թեհրանում տեղի ունենալի հայ-իրանական միջկառավարական անձնաժողովի նիստում կարող է քննարկվել նաև այդ հարցը։ Էներգետիկ հարցերով ՄԱԿ-ի փորձագետ Արամ Մարջանյանի կարծիքով Արմեն Մովսիսյանի խոսքերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են հնարավորինս բազմազանեցնել երկիր մտնող էներգետիկ հոսքերը։
Այս առումով իրանական գազը միշտ էլ հետաքրքիր այլատրանք է եղել Հայաստանի թե էներգետիկ ոլորտի, անմիջական էլեկտրոէներգետիկ ոլորտի, թե ընդհանուր էներգետիկ ոլորտի, այսինքն նաև ջերմամատակարարման, կոմունալ-կենցաղային և արդյունաբերական սպառման համար օգտագործվող գազի տեսանկյունից։
Ըստ Մարջանյանի, այս կոնտեքստում պետք է դիտարկել հունվարին Հայաստանի կառավարության և ամերիկյան Contour Global ընկերության միջև Որոտանի համալիրի արգովաճարքի մասին կնքված պայմանագիրը։ Բացի այդ, փորձագետի խոսքով ուշագրավ էր նաև մեր երկրում Իրանի դեսպանի աղմուկանաց հայտարարությունը Հայաստանին իրանական գազ վաճառելու վերաբերյալ, որը արվեց հայ-ռուսական գազային պայմանավորվածությունների ֆոնին։
Այո, Միացյալ Նահանգների ընկերության կողմից Որոտանի հեկի գնումը, դա աննախադեպ երևույթ էր, դա շատ խոշոր ներդրում էր և ցույց է տալիս Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի ռազմավարությունը հնարավորինս հավասարակշռել իրավիճակը այստեղ։
Հիշեցնենք, հենց էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանն էր, ով այս հունվարին Մոսկվայում Հայաստանի կառավարության անունից պայմանագիր կնքեց Գազպրոմի հետ, ըստ որի հայկական կողմը ռուսական էներգետիկ հսկային զիջեց հայ-ռուս գազարդում մեզ պատկանող վերջին 20% բաժնամասը, և այժմ հայաստանյան գազը տրանսպորտային համակարգը ամբողջովին պատկանում է Գազպրոմին։ Բացի այդ, Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվել է մինչև 2043 թվականը Ռուսաստանից գազ գնելու դեպքում այն գնել միայն Գազպրոմից։ Հայաստանի իշխանությունների գազային այս պայմանավորվածությունները արժանացան ընդդիմադիր դաշտի խիստ քննադատությանը, այն անգամ անվանեցին ստրկացուցիչ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում իհարկե Ղրիմն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Ղրիմի հանրաքվեի կապակցությամբ նախորդին Ստեփանակերտում կազմակերպված տոնախմբությանը, հրապարակը հարցադրումներ է անում։ Միթե Զորի Մագելանի չինամակը հասել է նպատակակետին և իր սև գործնարել, միթե 20 և ավելի տարիների պայքարն ու զրկանքները սրա համար էին, որ Ղարաբաղը վերադառնա մինչ 80-ության կարգավիճակին։ Անգամ եթե Ղարաբաղցիներն այսօր նկատի ունեն բացառապես իր հողի վրա ապրող մարդկանց կարծիքի գերակայությունը, այլ ոչ թե Ռուսաստանին միանալու Ղրիմի ինքնորոշումը, ապա պետք է գիտակցել, որ ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը չի ընդունում այդ ինքնորոշումը, և մենք կարող ենք հայտնվել զավթողական քաղաքականությունն արդարացնող փոքրամասնության ճամբարում ու մերժվել այդ աշխարհի կողմից, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Ժամանակը գրում է. Առաջին հայացքից սա տարօրինակ է, Ղրիմն ուժ, Ղարաբաղն ուժ, սակայն իրականում երևի թե տոնի այսպես ասած ենթագիտակցական շերտերն այլ են, Ղարաբաղում տոնել են ոչ թե Ղրիմը, այլ Ղրիմի ճակատագրից կամ ավելի շուտ Ուկրաինայի ճակատագրից խուսափելը։ Թող սա հեգնանք չթվա, սակայն ոչ մեկի մոտ երևի թե կասկած չկա, որ եթե Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 3-ին չհանձնվեր Պուտինին ու չհանձներ Հայաստանը Ռուսաստանին, ապա այսօր երևի թե մենք Ղարաբաղում էլ կունենայինք այն, ինչ որ Ուկրաինան ունեցավ Ղրիմում, և թվում է ըստ էության, որ նման ճակատագրից խուսափել է իսկապես տոնելու առիթ է։ Պարզապես, այսպես ասած, դիվանագիտորեն տոնել են իբր Ղրիմը, որ Ռուսաստանը ոչինչ չկասկացի։ Սա իհարկե Ղարաբաղում երեք տեղի ունեցած առանց չափազանցության խայտարակությունը հեգնանքով արդարացնելու մի թեթև փորձ է, կամ հուշում տոնակատարության հեղինակներին և դրան հավանություն տվածներին, որոնք անկասկած նստած են ոչ միայն Ստեփանակերտում, այլ նաև Երևանում, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Թեման արծարծվում է նաև ժողովուրդ թերթում։ Մինչ Հայաստանում տարբեր քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ ու վերլուծաբաններ անթույլատրելի և վտանգավոր են համարում Լեռնային Ղարաբաղի և Ղրիմի միջև տարվող զուգահեռները, պաշտոնական Ստեփանակերտը հանդես է գալիս Ղրիմի հանրաքվեն ողջունող հայտարություններով, իսկ երկրի նախագահն էլ մասնակցում է հատուկ Ղրիմի ինքնորոշման կապակցությամբ կազմակերպված տոնական համերգին։ Ողջ աշխարհի կողմից որպես բռնակցում գնահատված Ղրիմի ինքնորոշման հանրաքվեի ողջունումը բնականաբար բացական արձագանք է ունենալու ԼՂՀ խնդրի ընկալման վրա։ Արդյոք Ղարաբաղի իշխանությունները չեն գիտակցում նման պահվածքի հնարավոր քաղաքական հետևանքները, և արդյոք դա համաձայնեցված է Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Այս երկու հարցերի ակնհայտ թվացող պատասխանները խիստ վտանգավոր զարգացումներ են ուրվագծում, և եթե փորձենք հավատալ, որ Ղարաբաղը Ռուսաստանի կազմում տեսնելու Զորի Բալայանի հայտնի նամակը որևէ առնչություն չուներ իրադարձությունների ներկայիս ընթացքի հետ և պարզ զուգադիպություն էր, ապա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ոչ ֆորմալ խոսնակը համարվող Վլադիմիր Ժիրինովսկու հայտարությունները Ղարաբաղը Ռուսաստանի կազմում ընդգրկելու մասին իրենց մեջ արդեն շատ որոշակի ազդակներ են կրում։ Այս իրավիճակում մտահոգությունն էլ ավելի է խորացնում այն իրողությունը, որ դեպի մաքսային միություն սուրացող Հայաստանի իշխանությունները այդպես էլ Ղարաբաղի հետ կապված որևէ հստակ պայմանավորվածություն ձեռք չեն բերել, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Գնահատելով Ուկրաինայում ծավալվող վերջին իրադարձությունները, հայկական ժամանակն ամփոփում է։ Ռուսաստանը և Ղրիմը ցնծության մեջ են և նշանավորում են այդ պատմական հաղթանակը։ Իրականում, սակայն, տեղի ունեցածը հաղթանակ գնահատելը վաղաժամ է թվում։ Ի վերջո, Պուտինը պայքարում էր Ուկրաինայի համար, բայց ստանում է միայն Ղրիմը։ Միթե սա կարելի է հաղթանակ համարել։ Այն, ինչ տեղի է ունենում Ղրիմի շուրջ, Ռուսաստանի նախագահի սփոփիչ մրցանակն է ռուսական էլիտային։ Մայդանում կրած ծանր պարտության տպավորությունը ցրելու և հետագա պայքարի շանս ստանալու համար։ Եվ ուրեմն, պետք է արձանագրել, որ այսպիսով ուկրաինական պատերազմը ոչ միայն ավարտված չէ, այլ նոր է սկսվում։ Առավոտի այդ զրույցում ռուսաստանցի քաղաքական վերլուծաբան Սերգեյ Մարկեդոնովը, անդրադառնալով Արևմուտք Ռուսաստան սերված հարաբերություններին և հայտարարված պատժամիջոցներին, նշում է. Եթե Արևմուտքը ցանկանում է Ռուսաստանը տեսնել գոնե ինչ-որ չափով բաց երկիր, չպետք է փակի դռներն ու պատժամիջոցներ կիրառի նրա նկատմամբ։ Էլ չեմ խոսում, որ Արևմուտքն էլ է կորցնում այս իրավիճակից։ Եթե ցանկանում եք ունենալ ռուսական արջ, փակեք Եվրոպան, և դուք կունենաք այդ ռուսական արջը։ Մեր ժողովրդին պետք չէ վախեցնել այդ սահմանափակումներով։ Մեր ժողովուրդը սովոր է դրան, ավելին, դրանից Պուտինի ժողովրդականությունն է մեծանալու, առավոտի այդ զրույցում ասում է ռուս վերլուծաբան Սերգեյ Մարկեդոնովը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։